Areena. Viime aikoina ilmoituksia on alkanut tipahdella. Perussuomalaisten Mikko Bergbom ja vihreiden Saara Hyrkkö in. Vasemmiston Hanna Sarkkinen, RKP:n Eva Biaudet ja keskustan Hanna Kosonen out.
Sitten pitää tunnistaa, että milloin rajat tulee vastaan. Ja minulla on nyt ollut tässä viime aikoina semmoinen tunnelma, että jokin ämpäri on nyt täynnä. Että reunat on saavutettu ja haluan.
Kyse on siis siitä, miten nykyiset kansanedustajat ovat ryhtyneet paljastamaan, ovatko hakemassa jatkokautta ensi kevään vaaleissa. Koska totta tosiaan, kansanvallan juhla vaanii meitä lähes tarkalleen vuoden päässä. Ja siksi mä olen pyytänyt Uutispodcastin studioon politiikan toimittaja Robert Sundmanin. Onko sul itellä semmonen fiilis, että enää vuosivaaleihin vai vielä vuosivaaleihin? Mihin sä asemoidut?
No, mä jotenkin ehkä pyrin vähän vastustamaan sitä sellaisen niin kuin vaali-innon vaikutusta tässä vaiheessa. Ja se johtuu vaan siis siitä, että tässä on viime vuosina tapahtunut niin paljon niin odottamattomia käänteitä, että jos mä nyt jotenkin tosi paljon alkaisin miettiä vaan sitä, että vuoden päästä on vaalit, niin mä luulen, että mä saattaisin yllättyä vielä jossain vaiheessa. Mä voi olla miettimättä vaan siis sitä edellistä hallitusta, että vaalithan oli keväällä 2023. Ja mitä tapahtui vuotta ennen sitä, niin tapahtui Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja meidän NATO-prosessi. Eli sekin koko prosessi ehdittiin niin kuin melkein vetää sen vuoden aikana. Että tässähän voisi tulla vielä joku tämän tyyppinenkin asia. Niin sitten sen takia mä koitan olla niin kuin liikaa miettimättä, että nyt tämä on vaan niin kuin vuosivaaleihin valmistautumista. Ja siis onhan se toki niinkin, että kyllähän tämä nykyinenkin hallitus voisi vielä halutessaan tehdä erilaisia päätöksiä, jos se niin haluaa.
Niin, onhan kansanedustajien ja hallituksen 4 vuoden hommasta jäljellä vielä kokonainen vuosi, siis 4. Mutta miten poliitikoidenkin katse tuntuu olevan jo ensi keväässä? Millaisista asetelmista puolueet nyt lähtevät kohti seuraavia eduskuntavaaleja? Ja miksi tämän hetken poliittista keskustelua vaivaa varovaisuus ja visioiden puute? Tänään on torstai, 16. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Tervetuloa uutispodcastiin politiikan toimittaja Robert Sundman Suomen Kuvalehdestä.
Kiitos kutsusta.
Otetaan heti tähän alkuun semmoinen pieni mielikuvitusharjoitus. Teleportataan itsemme tästä hetkestä vuosi eteenpäin. Nyt onkin 16. päivä huhtikuuta vuonna 2027. Suomen 40. eduskuntavaalit ovat ihan muutaman päivän päässä. Millainen meininki meillä täällä Suomessa? Mikä viba, mikä pössis meillä on?
Mä luulen, että siinä vaiheessa moni tavallinen kansalainen alkaa vasta tunnistaa sen vaalien läheisyyden ja alkaa ehkäpä miettiä sitä omaa äänestyspäätöstään konkreettisesti. Meillähän on sillä tavalla hauska tilanne, että vaaleihin on nyt tosiaan noin vuosi. Ja samaan aikaan meillä on nähty jo viime viikolla 2 tämmöistä puoluejohtajatenttiä. Meillä ensi viikolla hallitus kokoontuu tähän viimeiseen kehysriiheensä, jossa se voisi tehdä niin kuin isojakin talouspäätöksiä, mutta tunnelma senkin ympärillä on se, että mitään isoa tuskin sieltä tulee, että tämä hallitus on ikään kuin päätöksensä jo tehnyt. Eli mehän ollaan jo nyt vähän tämmöisessä loppusuoran meiningissä, vaikka mun mielestä se oikea loppusuora on vasta vuoden päässä, just silloin siinä ajankohdassa, minkä mainitsit. Ja ehkä esimerkkinä mä käytän tässä Ruotsia, että siellä vaalit on syyskuussa, eli muutaman kuukauden päästä, mutta mun mielestä vasta viime aikoina siellä on alkanut se vaalitunnelma nousta.
Onko sulla semmoinen fiilis, että hallituksenkin katse on jo siellä ensi kevään vaaleissa? Onko tavallaan semmoista tekemisen meininkiä, että hei, meillä on tässä vielä 25% tästä kaudesta jäljellä, että let's do it?
No on varmaan katse vaaleissa ja osa syy on se, että tietysti myös siis niin kuin tilanne jännittää heitäkin, että hallituspuolueista kuitenkin kaikilla niin kannatus on tullut alaspäin siitä, mitä se on ollut huippuaikoina ja varmaan se sitten virittää myös sen niin kuin tekemisen tiettyyn vaaliasentoon. Et sen sijaan, että mietittäisiin, että mitä ongelmia tässä nyt ratkotaan, niin mietitäänkin niitä kisoja, jotka on edessä silloin vuoden päästä.
Onko susta hanskat tippunut jo?
Kyllä ne vähän on jo.
SDP on yhä Suomen suosituin puolue.
Ja kotimaan politiikkaa. Ylen kannatuskyselyn mukaan SDP on yhä Suomen suosituin puolue.
Aloitamme puolueiden uusimmilla kannatusluvuilla. SDP jatkaa suosituimpana puolueena Ylen uudessa kannatusmittauksessa.
SDP on hallinnut gallupeja jo pitkään ja johtoasema on vahva, ihan jos katsoo historiaankin. Sundman muistuttaa, että 2000-luvulla on tupannut olemaan niin, että opposition suurin puolue vie seuraavat eduskuntavaalit.
Joo, Suomen Kuvalehti julkaisi tänään tämmöisen laajan niin kuin useaan eri kannatuskyselyaineistoon perustuvan niin kuin selvityksen siitä, että miten puolueet on ikään kuin tässä niin kuin vaalien välillä vaihtanut kannattajakuntiaan, eli mistä he on saanut lisää kannatusta ja toisaalta mihin he on menettäneet kannatustaan. Ja tässähän niin kuin näkyy, siitä voi tehdä monia kiinnostavia havaintoja, mutta ehkä jos miettii tätä niin kuin kärkikolmikkoa ja siitä erityisesti niin kuin demareita, niin siinähän näkyy just se, että silloin kun sulla menee hyvin, niin sähän saat vähän niin kuin kaikkialta niitä kannattajia. Että sä alat vetoamaan toki niin kuin, joo, äänestäjiä, jotka on ennenkin äänestänyt demareita tai ehkä muita vasemmistopuolueita, mutta myös niin kuin kokoomuksen kaltaisia puolueita, sitä oikeaa laitaa, myös niitä niin kuin epävarmoja ihmisiä. Eli tavallaan kyllähän se niin menee, että on olemassa myös vähän semmoinen voittajavankkurit-ilmiö ja tässä kohtaa selvästi näkyy, että se niin kuin vaihtoehdon tarjoaminen on jotenkin henkilöitä on väärä sana, mutta niin kuin kiinnittynyt niin kuin sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Siitä voidaan sitten olla monta mieltä, että onko se vaihtoehto kovin selvästi vielä ainakaan artikuloitu.
Viime aikoina julkisuuteen on kuitenkin pulpahdellut demarien sisäisiä riitoja. Esimerkiksi case Tytti Tuppurainen, eli kun eduskuntaryhmän puheenjohtajan väitettiin käyttäytyneen epäasiallisesti. Puoluejohtoon kuuluva Matias Mäkynen ilmoitti vastikään astuvansa syrjään ja kritisoi puolueen puheenjohtaja Antti Lindmania. Varapuheenjohtaja Nasima Razmyar taas on luonut säröjä SDP:n talouslinjaan moittimalla velkajarrua. Voiko tällaiset sisäiset jotenkin leimahdukset vielä syttyä sellaiseksi roihuksi, että se vaikuttaa siihen paalupaikkaan?
No periaatteessa tietysti voi, mutta mä niin kuin mietin myös, että jokaisella puolueella on niin kuin omanlaisensa kulttuuri ja omanlaisensa historia. Ja ihan vaan tälleen anekdootinomaisesti, niin luin tuossa kesällä Paavo Lipposen muistelmat,
tietenkin,
jossa hän käsitteli siis omaa pääministerikauttaan. Ja hän istui siis 2 kautta putkeen pääministerinä ja puoluejohtajana. Ja kyllähän sen kirjan niin kuin yksi keskeinen teema oli se, kuinka ainakin niin kuin Paavo koki, että häntä oltiin jatkuvasti haastamassa. Mattoa oltiin jatkuvasti vetämässä hänen jalkojensa alta. Puoluekokouksissa tuli jopa siis puheenjohtaja ehdokkaita, jotka asettu häntä vastaan, koska Erkki Tuomioja halusi testauttaa omaa kannatustaan ja katsoa, että kummalle linjalle on enemmän tilausta, Tuomiojan vai Lipposen. Eli niin kuin tavallaan tästä vaan täytyy sanoa, että tuli mieleen se, että ehkä tämä on normaalia demareissa, että on myös sitä sisäistä keskustelua vähän eri tavalla kuin vaikkapa kokoomuksessa, joka sitten taas on todella niin kuin puheenjohtajavetoinen puolue ja jossa olisi ennen kuulumatonta, että tällaisia lausuntoja niin kuin puheenjohtajistosta heitettäisiin mediaan näin ikään kuin lähellä ennen vaaleja. Okei, tässä on vielä se vuosi, mutta kuitenkin.
Mittarit ovat nyt siis demarien puolella, mutta kokoomus on kuitenkin vuosituhannen menestyneimpiä puolueita, Sundman muistuttaa. Mutta pääministeripuolueen positiossa on nyt vaikeaa.
Totta kai niin kuin kokoomus yrittää voittaa vaalit, mutta samallahan se yrittää niin kuin loppuun asti myös puolustaa sitä, mitä tämä hallitus on tehnyt. Jopa niin paljon, että se pitää Petteri Orpon niin kuin viimeiseen saakka siinä johtopaikalla. Ja sitten varmaan se, että mikä on niin kuin kokoomuksen tulevaisuus tai mitä se puolue seuraavaksi aikoo tehdä, niin mä luulen, että se selviää vasta vaalien jälkeen.
Perussuomalaisilla taas on takana 2 rumaa vaalitappiota, mutta eduskuntavaaleissa puolue pärjää yleensä muita vaaleja paremmin, jopa ylittää odotukset menestyksen suhteen.
Ja nyt varmasti niin kuin osin niin kuin arvotaan sitä, että käykö se itsestään tällä kertaa vai pitääkö sen eteen myös tehdä jotain. Ja tietysti tässä vaikuttaa myös se, että mistä silloin niin kuin keskustellaan. Ei ole varmaan mitenkään mahdotonta niin kuin ajatella, että jos tilanne niin kuin Lähi-idässä muuttuisi oikein pahaksi ja silloin myös maahanmuuttopaine Eurooppaan kasvaisi, että perussuomalaisten ikään kuin relevanttius tässä keskustelussa nousisi. Koska nythän se ongelma on se, että me keskustellaan aika paljon sellaisista asioista, jossa kokoomus ja demarit on se pää vastakkainasettelupari, mutta perussuomalaiset on siinä keskustelussa ehkä vähän epärelevantimpi.
Muista puolueista Sundman kiinnittää huomiota nyt muun muassa keskustaan, joka on ilmoittanut tähtäävänsä suurimmaksi puolueeksi. On keskusta gallupeissa pärjännyt, mutta ei kuitenkaan isosti. Voiko puolue siis eduskuntavaaleissa saada takaisin menettämiään asemia?
Ja jos ei saa, niin onko tämä silloin sitä puolueen lopun alkua? Ja mä tiedän, että mä en saisi ikinä politiikan toimittajana sanoa näin, että keskusta voisi kuolla, koska sehän tavallaan niin kuin just se puolue, joka aina syntyy uudestaan ja kestää niin kuin jokaisen vaikean hetken muita paremmin. Mutta kyllä mä silti en voi olla miettimättä sitä, että jos sä oot menettänyt niin paljon sun asemiaan ja sit sä et saakaan niitä takaisin, niin mitä se tarkoittaa sille puolueelle sit niihin seuraaviin vaaleihin ja sitä seuraaviin vaaleihin. Että onko tämä keskustan paluu vai niin kuin lopun alku, vol 2, niin se on musta niin kuin kiinnostava kysymys. Ja totta kai sitten Vasemmistoliitto on niin kuin äärimmäisen kiinnostava puolue. Sehän taas on monissa kyselyissä noussut jo pitkän aikaa niin kuin vihreiden yläpuolelle. Se selvästi puhuttelee monia äänestäjiä tässä meidän niin kuin kokoamassa aineistossakin Suomen Kuvalehdessä niin kuin näkyy, että se on hyvin vetovoimainen ja se saa niitä niin kuin punavihreitä äänestäjiä erityisesti tosi hyvin.
Vasemmistoliittoa voikin suosia se, että talouskeskustelussa puolue pystyy esiintymään konkreettisena vaihtoehtona yhdessä vaalien kuumimmissa puheenaiheissa.
Minkä takia Vasemmistoliitto on mukana tässä velkaerotyöryhmässä, mutta jättäydyitte tämän sovun ulkopuolelle?
No tässä on toki niin kuin ikään kuin kaksi eri asiaa. Et ensin niin kuin neuvoteltiin siitä velkajarrusta, mikä on tämä mekanismi, joka oli meidän mielestämme liian tiukka. Se on tiukempi kuin ne EU:n finanssipoliittiset säännöt, jotka on joka tapauksessa tuotava.
Mä ajattelen, että ei tarvi olla kummoinenkaan ennustaja, että osaa sanoa, että kyllähän näissä vaaleissa puhutaan. Ja mä ehkä sanon myös, että toivon mukaan puhutaan siitä velkajarrusta. Että näistä tulee jonkinlaiset velkavaalit.
Kyllä.
Ihanaa. Kiitos validaatiosta.
Kyllä mä voin sen validoida, joo.
Onko se tää sun mielestä kiistatta ykkösteema?
No jos ei mitään niin kuin erityistä tapahdu tässä vuoden aikana, niin on. Se on ykkösteema silloin.
Muistin virkistykseksi. Velkajarru on siis lakiin kirjattava rajoitus, joka määrittelee Suomen julkista velkaa ja se liittyy EU:n finanssipoliittisiin säädöksiin. Mä muistan jotenkin ajatelleeni silloin, kun tästä koko velkajarrumekanismista ensin päästiin sopuun ja sitten kerrottiin myös siitä, että mikä se tavoite sille tulevalle vaalikaudelle tämän julkisen talouden tasapainottamiseen ja sopeuttamiseen on, eli se 8-11 miljardia sopeutusta 2031 mennessä, niin mä olin kyllä silloin mielessäni sillä lailla, että mahtavaa. Tämähän tarkoittaa nyt sitä, että meillä on sitten vaaleissa jotain konkreettista, mistä puhua, koska pakkohan, jos asetetaan tämmöinen kuitenkin siinä mielessä selkeä numeerinen tavoite, että tällaista sopeutusta pitää harjoittaa, niin pakkohan nyt vaalikeskusteluun on sitten saada puolueelta konkreettisia ehdotuksia siitä, että miten se tapahtuu. Onko mä naivi, kun mä ajattelen, että tämmöisiä konkreettisia listoja on luvassa?
No et sä ole naivi, mutta on tietysti myös niin, että jos ajattelee tätä koko luokkaa, mikä on siis valtava, ja tätä vaikeuttahan lisää se, että tämä määritellään nimenomaan nettosopeutukseksi. Ja nyt menemättä liikaa tähän käsitteen määrittelyyn, niin silloin tarkoitetaan sitä, että siihen tavoitevuoteen mennessä niin kuin aidosti ikään kuin sen tilanteen pitäisi olla tällä summalla parempi. Että tavallaan se niin kuin ei riitä, että on tehty jotain päätöksiä, joilla arvioidaan olevan tämän verran vaikutuksia. Ja ehkä niin kuin jos otan sitten esimerkin, niin kun tämäkin hallitus on puhunut niin kuin sanotaan nyt lähemmäs kuitenkin varmaan 10 miljardin, mutta kuitenkin jossain niin kuin 5 ja 8 haarukassa niin kuin liikkuvasta tavallaan tehtyjen toimien kokonaisuudesta, niin nettonahan se on ollut lähempänä jotain 3 tai 4. Eli tämähän vaan kertoo siitä, että se kokoluokka on tosi iso. Ja silloin kun kokoluokka on näin iso, niin sen on pakko sisältää myös toimia, jotka on epäsuosittuja. Ja silloinhan puolueet on vähän siinä kyttäilytilanteessa, että jos kukaan ei avaa tai kukaan ei niinku heistä nosta sitä, että mitä ne epäsuositut asiat on, kaikkihan ne tietää, niin ei silloin kukaan muukaan sitä tee. Ja toki puolueethan voi vedota tässä aina myös siihen, että tämä on tarkentuva summa ja tätä tarkennetaan esimerkiksi joulukuussa seuraavan kerran, niin että ehkä niitä mahdollisia jonkinlaisia niin kuin puolueiden talousehdotuksia päästään tarkastelemaan todennäköisesti vasta ensi vuoden puolella. Niin kuin semmoisia, joissa olisi enemmän konkretiaa. Mutta kuinka paljon niissäkään on konkretiaa, että tulisi sieltä ihan niin kuin, että tässä leikkauslista, niin vähän epäilen.
Ja eihän tässä sinänsä mitään uutta ole, Sundman sanoo. Ainahan vaalikeskusteluissa vältetään kajoamasta kipukohtiin.
Vaalikeskusteluiden ongelma on se, että ne keinot, joita siellä nostetaan, niin niiden tavallaan se miljardiluokka on kuitenkin ihan erilainen. Voidaan puhua tällaista asioista niin kuin julkisen hallinnon tehostaminen, puolueiden tuet, kehitysyhteistyömäärärahat, maahanmuutto, mutta lopulta niistä saatavat rahat ei kuitenkaan riitä kattamaan niin kuin näin suurta summaa. Että mä ajattelen, että puhu poliitikot tästä avoimesti tai ei, niin kyllä meidän toimittajien vastuulla on niin kuin tuoda esille myös se, että kun puhutaan isoista numeroista, niin silloin pitää katsoa niin kuin isoja numeroita, että se on niin kuin suurten lukujen logiikkaa. Että jos puhutaan tämän kokoisesta säästötavoitteesta, niin kyllä se tarkoittaa eläkkeisiin kajoamista, se tarkoittaa soteen kajoamista, se tarkoittaa myös koulutukseen kajoamista.
Julkisen talouden lisäksi vaaliteemoja ovat näillä näkymin myös ihmisten henkilökohtainen talous ja toimeentulo. Työllisyys on tällä hetkellä suurimpia suomalaisten huolia. Ja sitten on tietenkin sekava maailmanpoliittinen tilanne ja turvallisuus.
Mä oon kyllä tosi kiinnostuneena seurannut tätä poliittista keskustelua näiden Itä-Suomeen pudonneiden niin kuin droonien yhteydessä, koska siinähän on niin kuin mun mielestä piirtynyt aika selkeästi sellainen kuva, että tätä keskustelua on kuitenkin Suomessa käyty tosi puolustusvoimat johtoisesti. Ja ehkä niin kuin osalla poliitikoistakin alkaa olla semmoinen olo, että tiedetäänkö me oikeasti, että mitä nämä kaikki suunnitelmat ja mitä tämä kaikki varautuminen on ja toimiiko se niin hyvin, mitä me ollaan niin kuin ajateltu.
Ja niin kuin tyylin droonimuurit
niin,
ja muut
niin,
suunnitelmat.
Niin, tämän tyyppiset asiat. Ja sitten kun kuitenkin on niin, että jos suomalaisilla on semmoinen olo, että heitä pelottaa, että jotain voi niin kuin taivaasta pudota heidän päälleen, niin kyllä se on varmasti semmoinen asia, minkä poliitikot ottaa myös tosissaan ja se saattaa nousta keskusteluihin. Ja tämähän on hirveän vaikea aihe erityisesti niin kuin johtaville poliitikoille, joilla on joku tämmöinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen vastuutehtävä, koska Suomen viesti valtiona ei voi tietenkään olla se, että kaikkea saa putoilla niin kuin Suomen taivaasta kansalaisten niskaan, mutta kun tässä tilanteessa se ei oikein voi olla sekään, että ei Ukraina saa tehdä näitä iskuja, jos se on sille tärkeää, niin sittenhän joudutaan vähän semmoiseen niin kuin tarkoitukselliseen niin kuin hämäryyteen niissä muotoiluissa ja musta tuntuu, että ne ei tällä hetkellä tyydytä kansalaisia hirveän hyvin. Mä luulen, että tästä voi nousta vielä jonkinlainen niin kuin keskustelu tai jännite, mitä niin kuin ratkotaan myös vaalien alla. Mutta en mä siihen osaa sanoa, että mikä siinäkään se oikein niin kuin vastaus olisi.
Mitä sä niin kuin ajattelet? Onko just nyt jotenkin tässä meidän yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, poliittisessa ilmapiirissä, vaivaako tätä joku sellainen niin kuin visiottomuuden puute?
Joo, vaivaa. Vaivaa visiottomuuden puute, mutta kyllä mä niin kuin tavallaan ymmärrän myös, mistä se syntyy. Että sehän syntyy nimenomaan siitä, että meillä on aika isoja niin kuin julkisen talouden ongelmia ja sitten toisaalta meillä on niin epävarma maailma, että tuntuu jotenkin tosi haastavalta miettiä, että miten tässä maailmassa kuuluisi luovia ja mikä olisi se oikea strategia tästä eteenpäin, koska tilanteet muuttuu niin nopeasti ja liittolaisuudet voi muuttua, se, että mikä on niin kuin järkevää bisnestä, mihin kannattaa lähteä mukaan, niin se voi niin kuin muuttua myös hetkessä. Et siksi mä myös ymmärrän, miksi jäädään vähän junnaamaan paikalleen, koska tavallaan mieluummin katseltaisiin, että mikä se on se niin kuin tuleva polku ja sitten mentäisiin sinne sen sijaan, että valitaan joku reitti ja todetaan sitten myöhemmin, että se olikin väärä.
Tavallaan mä ymmärrän ton ja sitten mä samaan aikaan mietin tässä hetkessä just sitä, että no eikö toisaalta joku visio, tyhjiö tarjoaisi just hyvän ikään kuin sauman luoda jotain kuvaa siitä, esimerkiksi jollekin puolueelle siitä, että no millainen se unelmien ja tulevaisuuden Suomi on. Ja tavallaan eikö se ole myös poliitikkojen tehtävä?
Se on poliitikkojen tehtävä, kyllä. Ja sitten kun mä joskus ajattelen, että eihän se visiointi, sen ei tarvitse tarkoittaa edes noin niin kuin suuremmoisia niin kuin asioita. Siis totta kai mä toivon, että puolueet sanottaa, että millainen on heidän mielestään niin kuin hyvä tavoiteltava yhteiskunta, mikä on just se visio siitä, millainen Suomi on nyt tai kymmenien vuosien päästä. Mutta kyllä mun mielestä joskus poliitikoilta kaivattaisiin siis myös semmoista visiota, että tavallaan ja ehkä johtajuutta niin kuin siinä hetkessä, että tehtäisiin niin kuin jotain valintoja. Mä lähinnä mietin siis tätä nyt, kun mä jäin kiinni tähän niin kuin ajatukseen puolustuksesta ja turvallisuudesta. Että kyllä siinäkin mun mielestä näkyy se, että Suomessa tosi paljon kuunnellaan ja arvostetaan niin kuin asiantuntijoita ja virkamiehiä ja hyvä näin. Mutta että kun samaan aikaan se on just sellainen kenttä, jossa me nähdään, että koko ajan ne mahdollisuudet laajenee, mitä kaikkea uutta voitaisiin niin kuin innovoida sinne, mikä voisi olla myös niin kuin mahdollinen hyvä vientituote, erilaiset tämmöistä potentiaalia, niin kyllä se ehkä kaipaisi sitä, että poliitikot ottaisi jotenkin välillä semmoista roolia myös siinä niin kuin visioina, ehkä johtajina ja kannustajina. Sen sijaan, että ajatellaan, että kaikki menee niin kuin asiantuntijoiden autopilotilla niin kuin eteenpäin. Eli aina mun mielestä se visioinnin ei tarvitse tarkoittaa myöskään sitä, että pitää niin kuin kuvitella joku maailma, jossa kaikki on aivan toisella tavalla. Mutta se voisi tarkoittaa edes sitä, että mietitään, että mitkä on semmoisia konkreettisia mahdollisuuksia, joihin tässä hetkessä tarttua ja varmistettaisiin, että se poliittinen järjestelmä myös pystyy tarttumaan niihin. Koska kyllähän mä sen ymmärrän, että aina on, kun puhutaan niin kuin valtion tasoisista toimijasta, niin semmoista tietyn tyyppistä kankeutta. Ja niin sen kuuluu ollakin. Ei valtio ole mikään yritys, eikä sen pidä olla. Mutta tällaisessa hetkissä niin kuin mun mielestä poliitikkoja testataan siinä, että kuinka nopeasti ne saa laivan kääntymään tietyissä tämmöisissä hetkissä.
Mitä sä ajattelet, millaiselle tavallaan vaalipuheelle, millaiselle lupauksille niin kuin just tässä ajassa on nyt tilausta?
No varmaan, jos katsoo ihan sitä, mitä niin kuin suomalaiset ajattelee, että mille on tilausta, niin kyllä mä luulen, että semmoista niin kuin pelottelua on ollut aika paljon, että jollain tavallahan varmaan niin kuin tietyn tyyppistä niin kuin realistista toiveikkuutta on se, mitä niin kuin odotetaan. Että ei kukaan, ei, niin kuin, ei täällä, mä niin kuin ajattelin, että ei meidän vaalikeskustelut ole sellaisia, eikä niin kuin suomalaiset äänestäjinäkään ole sellaisia, että he ajattelisivat, että heille pitäisi niin kuin luvata nyt kaikkea hyvää ja kaunista. Kyllä me niin kuin tiedetään kaikki, missä tässä tilanteessa niin kuin ollaan, mutta jotenkin pystyttäisiin kuitenkin niin kuin sanottamaan, että näistä ongelmista huolimatta me voidaan miettiä ja myös toteuttaa erilaisia niin kuin polkuja ulos tästä niin kuin tilanteesta. Ja toki optimitilanteessa ehkä myös kerrottaisiin, että millaisia vaikka edes väliaikaisia uhrauksia se sitten vaatii, mutta kuten jo aiemmin totesin, niin en ole välttämättä ihan hirveän luottavainen siihen, että näitä hirveän konkreettisesti haluttaisiin selittää ennen vaaleja kansalaisille auki.
Uutispodcastissa mä haastattelin tänään Robert Sundmania, Suomen Kuvalehden politiikan toimittajaa. Kiitos kun kuuntelit päivän jakson. Tämän uutispodcastin tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!